prvé čítanie začalo byť čítané, tak trošku som sa musel tak po podfúzi usmievať, lebo som si pozrel, že budeme pokračovať v prvom liste k Solunčanom, ktorý sme v pondelok začali, a teda, že ďalej budeme z tej druhej polovice tohto listu čítať, takže list Solunčanom rozoberať. A teda, ako keby teraz trošku taká skúška im bola daná, ako na ten list Korinťanom zareagujem, keďže je môjim zvykom vždy to prvé čítanie rozoberať. Ale teda dobre, prvé čítanie počúvame z prvého listu Korinťanom, a teda skúsme sa vhlbiť do tohto listu, ako je teda môjim zvykom, na pokračovanie vždy to prvé čítanie rozoberať, a vždy, keď ďalšiu knihu Starého či Nového zákona otvárame, trošku taký malý úvod k tejto knihe, k tomuto listu aj povedať. Takže otvárame prvý list Korinťanom a je to ďalší z tých listov svätého apoštola Pavla, ktoré sú písané v kontexte jeho misijných ciest a budovania prvokresťanského spoločenstva. Keď sme prvý list Solunčanom otvárali, to bol úplne prvý spis Nového zákona, cirka okolo roku 50 bol napísaný ešte stále v rámci druhej misijnej cesty, pravdepodobne z Korintu do Solunu. Pavol tieto slová píše a Solunčanov povzbudzuje. Keď sme teda Korint spomenuli, korintské spoločenstvo Pavol zakladá na druhej misijnej ceste, keď v to vnuknutia ducha vstupuje na európsky kontinent Filipi, Solún, Atény a potom Korint, a potom fiasku, ktoré zakúša v Aténach, v Areopágu, v mieste toho mozgového trastu, tak do Korintu vstupuje veľmi taký, ľudsky povedané, zničený alebo maličký. Si uvedomuje, že akokoľvek intelektuálne je na výške a dokáže geniálne sa ľuďom priblížiť, ako náhle začne ohlasovať zmŕtvych stáleho Ježiša a to telesné skriesenie zmŕtvych, tak u mnohých v tom helénskom svete nepochodí a mnohí ho odmietnú. Nehovoriac ešte o tom, že ak potom má ohlasovať slovo Evanjelia, život podľa desatora, je to totálna premena, ktorú by ľudia mali podstupovať. A teda v Korinte, keď zakladá spoločenstvo, on sám ponajprv vníma tú svoju slabosť, nedostatočnosť, teda všetko to toho bolí, ako obetu to dvíha Pánovi, a sám sa rozhodol, že nie svojou mocou, nie svojou dokonalosťou, ale tou mocou kríža a prijavmi ducha všetko nechá miesto Pánovi. A teda z tých znamení, ktoré Pán konal, tu vzniká veľmi krásne prvokresťanské spoločenstvo, ktoré mnohí si mysleli, že nie je možné, aby v Korinte také niečo vzniklo. Jedno obrovské kozmopolitné mesto, dva prístavy, niekoľko 100 000 obyvateľov, tam bolo 2/3 z toho boli otroci. Ja to znova opakujem, žiť po korinske alebo korinské dievča, veľmi jasné vyjadrenia, veľmi amorálneho spôsobu života, alebo života človeka, korinské dievča, 3 bodky, ako by sme to slengovo neslušne nazvali a tak ďalej. Takže toto všetko bolo známe o Korinte, o tom aj veľmi duchovne synkretickom, ale zároveň amorálnom meste. A tu Pavol vytvára spoločenstvo ľudí, ktorí v Krista overili, predovšetkým boli z pohanstva, niektorí aj zo synagógy, a potom osobitne tí, čo boli z pohanstva, ten radikálny krok premeny spravili z moci ducha. Tá totálna zmena života, prestať s tým hriešným spôsobom života, Ježiša uveriť, pre neho sa otvoriť a snažiť sa žiť podľa prikázaní a podľa evanjelia. No a práve táto snaha, na jednej strane úžasná a krásna, na strane druhej potom neľahká, keď do tej reality života mali evanjelium vodkávať a mali ho žiť. Prichádzajú i ľudské slabosti, ale i výzvy a pýtania sa, ako s tým evanjelium v reálnom živote naložiť. Preto počas tretej misijnej cesty, keď Pavol komunikuje s Korintom, tak tá komunikácia obsahuje dve oblasti. Tá prvá, čo mu prichádzajú zvesti, aké problémy majú, s čím zápasia, a tá druhá, v čom Korintiania sa práve na neho obracajú a sa pýtajú. Toto, ako máme žiť? Ako je to podľa Božej vôle? Ako je to podľa evanjelia? Takže už z tohto povedané, prvý list Korinťanom nie je tematický list. Hej, ako sú listy Rimanom, Galatianom, Kolosanom, Efezanom a tak ďalej. Tá konkrétna téma, ktorá tam bola daná, ale je to list, ktorý vyslovne priamo reaguje na tie konkrétne takéto veci. Prvá polovica listu, 4 veľké problémy, ktoré mali, Pavol ich rieši, a tá druhá polovica listu zodpovedá tie konkrétne otázky, ktoré sa Korinťania ho pýtali, a teda hľadali, ako majú žiť podľa evanjelia tú realitu života. To, čo je krásne u Pavla, ako Pavol tieto otázky zodpovedá. Všimnite si to dnešné. Ja som si to vyslovene užíval, keď to prvé čítanie bolo čítané, lebo keď človek uvedomí celú teológiu novej zmluvy a Kristovu vykupiteľskú obetu, ako Pavol z tejto hĺbky potom predkladá tie slová, ktoré predkladal Korinťanom. To má úžasnú hĺbku. Každé to jeho vyjadrenie je plné toho, čo Ježiš spravil, toho, čo Boh prisľuboval, toho, čo v dejinách naplnil, toho, čo v Kristovi zvýraznil, to, čo v Duchu Svetom prišlo, to, čo sa týka Izraela, to, čo sa týka vyvoreného národa, to, čo sa týka ľudí z pohanstva a tak ďalej. Veľkú hĺbku tie slová majú. A pritom tieto slová sú súčasťou riešenia prvého problému, ktorý mali. Kult osobnosti. Ja som Pavlov, ja som Kéfasov, ja som Apolov. Kde niektorí oslovení tým, ktorí to spoločenstvo zakladá, z moci ducha koná, ďalší tou autoritou Petra, Kéfasa, ktorý tam chvíľu pobýval, Pavol, ktorý potom spolupracovníka Apola mal, ktorého Priska a Akvila zevangelizovali, k Pavlovi priviedli a tak ďalej, tento manželský pár. No a Apolo bol hviezda, kazateľská ohlasovania a tak ďalej, jedno s druhým, títo ľudia, ja som Pavol, ja som Kéfasov, ja som Apolov. A prichádza k tej nejednote a rozčesnutiu spoločenstva. No a skrze túto hĺbku tajomstva v Ježišovi Kristovi Pavol ich privádza k tomu, aby si uvedomili, že všetci sú postavení na Ježišovi. Kristus je vykupiteľ, spasiteľ, Boží syn a pán. On je ten, ktorý je bláznovstvom, ale i múdrosťou. Tým znamením a Božou mocou. Ten, ktorý je jediný spásu a vykúpenie nám prináša. A potom na tejto jednote, na tom základnom kameni zachová sa tú jednotu v Bohu, ale v tej rôznorodosti aj originalít a tie služby jednotlivých tých, ktorých im pán posiela. V druhej časti listu to rieši, keď rieši charizmy, aby boli na službu, nie na pýchu a tak ďalej. Tak jednoducho ich vovádza do toho, aby naozaj na prvé miesto Krista dali. Služobníkov pána ako služobníkov vnímali, a podstatné si uvedomili, že ak majú byť ten včera predvčerom spomínaný Betel, keďže sme predvčerom slavili posviacku tohto chrámu, ten Boží dom, kde Boh pôsobí, kde ako živé kamene sme súčasťou jednej veľkej Božej stavby, kde Božia moc sa môže prejaviť. Vtedy, ak dvaja, treja zhromaždení v pánovom mene, v tej jednote, sú základom pre pôsobenie Svätého Ducha, kde práve tá moc Svätého Ducha skrze jednotu spoločenstva sa dokáže naplno prejaviť. Takže k tomuto ich Pavol vedie, a teda keď ja už som priamo tak vhúpol, aj keď som to tak pôvodne nechcel do riešenia tohto problému, ale ak sa vrátim späť, tak ten spôsob, ako to Pavol rieši, nerieši to spôsobom takým, buďte Ježišovi, nebuďte Apolovi, nebuďte Kefasovi, nebuďte mojim. Robte toto, nerobte to. Ne. Pavol nezneužíva tú svoju autoritu, ktorú má, že by im prikázal, zakázal a tak ďalej. Ale každý ten problém využíva na to, aby išiel do hĺbky. Aby ich privádzal do tajomstva Boha, Božieho zjavenia, podstaty vykúpenia, moci Svätého Ducha, aby to nebolo o tom, že čo musím, čo nesmiem, ale čo spoznávam, čo som uveril, prečo sa otvoril a čo zo živej viery a spôsobenia Božej milosti ja chcem. Nie, že musím, ale ja viem, o čom to je a ja preto chcem. Ja chcem byť na Ježišovi postavený, ja chcem tú jednotu budovať, i napriek tomu, že sme rozdielni alebo si vieme ublížiť, ja chcem to Božie žiť a naplňať i v tej rôznorodosti a originalite, či už Pavla, Kefasa, Apola alebo kohokoľvek okolo mňa. Ale ja viem prečo. Viem, kto je môj základ, viem, kto je na prvom mieste môjho života, vďaka komu a pre koho môj život sa podľa Evanjelia rozvíja. Takže Pavol v tých odpovediach ide do hĺbky. A tej hĺbky, ktorú im zjavuje a vysvetľuje, ak čo len trošku z toho pochopia. Oni potom už naozaj dozrievajú a vedia, že to nie je o tom, čo mi apoštol prikázal alebo čo mi zakázal. Ale o tom, čo je Božie. Čo má zmysel pre mňa, čo ma naplní, na čom život postavím a v čom môžem i ja dorastať do veľkosti brata či sestry Ježiša Krista. No a v tom je tento list úžasný, hej. Teda riešia tie konkrétne veci zo života, toho korinského spoločenstva, ktoré tam boli, tak z tej hĺbky, nie len tá generácia, ktorej Pavol píše, ale Duchu Svetom inšpirovaný text, aby to bolo slovo Boha, ktoré zaznieva. Do podobných problémov alebo do života podľa Evanjelia, keď každý z nás je konfrontovaný s tým niečím podobným, čo aj Korintania zažívali. Keď svoju vieru na drobné rozmieniali, aby ju v reálnom živote aj žili. Teda aby sme i my v tej plnosti Ježiša Krista, z tajomstva Boha v múdrosti kríža, aby sme či už sami Krista nasledovali, ale zároveň aj spoločenstvo budovali. No a možno to posledné, čo by som rád spomenul, v úvode toho dnešného úryvku zaznieva ten rozmer Kristovho kríža. Pavol sa tam znova a znova vracia k tomu, ako on to považuje za fiasko v tých Aténach, v tom Areopágu. To je na dlhšiu debatu, nebudem to teraz rozoberať, do akej miery áno, do akej miery nie, prečo áno, prečo nie, čo súčasťou to bolo, to je druhá vec. Ale o to viac Pavol si uvedomuje, že to jeho, ten jeho vklad, alebo to, kým vlastne je, on si bol vedomý i svojej hriešnosti, ale i svojej geniality, to bez debaty, tých darov, talentov, ktoré dostal, si uvedomil, že toto všetko ožíva mocou Božou sa stáva vtedy, ak nie je vyprázdnený Kristov kríž. Ak Kristov kríž vyprázdním, ak to na sebe postavím, môže to byť teológia excelentná, môžu to byť slová bravúrne, môžu to byť tip-top svedectvo na vono, ktoré dám, ale to niečo ľudské. Nie je to z moci Svätého Ducha, kde Boh pôsobí, kde sa ľudí dotýka, kde dovnútra vstúpi, kde sa srdce chytí, kde zapáli, kde upevní, kde silu dáva. Pre putovanie, ku ktorému nás pozýva. A preto Pavol ich tomu privádza, hej. Aby nebol vyprázdnený Kristov kríž a tam, z tej moci Pána, nášho ukrižovaného skrieseného spasiteľa, potom i tie problémy, ktoré riešime, sú súčasťou toho víťazstva, ktoré nám Ježiš na dreve kríža zaslúžil. Amen.